bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka habeen ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waxaa ugu waaweyn xeryalaha guud ee qaranka ayaa goobdii ka noqday maxaabiis lagu sii deynayo xafiis madaxweyne oo maanta laga bilaabay xabsiga dhexe ee xamar guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta x bar laban ee ku taala taalada dardiirka daxsoon ee degmada boondheere halkaas oo sidoo kale laga hirgelinayo goob bulshada ay dulxiis tagto golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kulankooda ugu horreeyey uga dooday miisaaniyadda maamulkaasi ee sanadka 2020-ka guddoomiyaha golaha wakiilada hirshabeello ayaa cisbitaalka degmada juhar ku booqday dadkii waxyeelada kasoo gaartay qarxii shalay ka dhacay degmadaasi akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah tirada dadka u dhintay cudurka covid 19 ee dalka maraykanka oo sii korortay mar kale waana habeen ay soo gelisay isniinta waxay ku beegan tahay 5/4/2020 aynu ku bilaawna xeryalaha guud ee qaranka ayaa maanta goobdii ka noqday maxaabiis lagu sii deynayo cafis madaxweyne oo maanta laga bilaabay xabsi dhexe xamar wariyahayga cabdirasaaq xaji saleebaan ayaa warka inoo faahfaahinaya
iyadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu cafiska ugu fidiyey 408 maxbuus ayaa xeeraaliyaha guud ee qaranka saleebaan maxamed maxamuud uu saaka goobjoog ka noqday maxaabiis laga sii deynaya xabsiga dhexe xamar xeeraaliyaha qaranka ayaa intii maxaabiista la xaadirinaya goobjoog ahaa isagoo qof kastana weydiinaya inta uu xidhnaa iyo inta sane ee lagu xukumay sidoo kalena waana iyo dardaaran siinayay in aanu mar kale gelin kiis uu ku mutaysan karo xadhi kale maxaabiista nasiibka u yeeshay in lagu sii daayo cafiska u fidiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka la wadaagay dareenkooda ku aadan in ay dib u helaan xorriyadooda waana kuwa qaar ka mid a maxaabiista oo wejiyadooda laga dheehan karo farxad aad u sarraysa
waxaa halkan mahad ballaaran ugu celinayaa madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xeer ilaaliyaha qaranka oo runtii saakay naska saac ilaa iyo haddeertaan nala taagnaa qoraxda aadna noogu dadaalay hawsheenna muddo badan kasoo shaqaynaya shaqadaas faraha badan oo noo soo qabtay mudane xeer ilaaliyaha aadaan ugu mahad celinaynaa iyo madaxweynaheena dhammaan madaxdeena oo mahad celinaynaa cafiska ay noo fidiyeen
cafis oo mar walba aan ku taamayay oo aan ku haminayay inuu imaanayo aan ka rajaynay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta iyimid oo hadda macluumaadkiisa lagu jiro ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay
farxadaan dareema alxamdulilah oo alla
isiiya
inaan dadkeyga iyo u noqday iyo walaalaha iyo waalidiinteed iyo carruurteeda ku faraxsanaa boqolkiiba boqol
meeqa ayaad kunayd oo xabsigaa kutay
milix bilood hadda saddex bilood laysku dhammaystay
imise bilood baa
lix
lix bilood
ha
gashaanla sare cabdirashiid cismaan colo ayaa digniin iyo waano u jeediyey maxaabiista maanta dib u helay xorriyadooda isagoo oo faray in ay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara xadhi kale
waxaan rabnaa ama ay ku habboon tahay in aad noqotaan kuwo fiican oo qarankiina la falgala dowladnimadaa dadka deeqdo dowladnimada aad dhinac ka gashaan canaasiirtana aad ka leexataan taas ayaan idugu waani lahaa nasiib wanaag xeeraaliyuhu maanta wuxuu noo sheegay iyo taliyaha ciidankuha 10 ruux oo ka mid ah hadda in loo qaatay shaqaalaha dowladda
xeeraaliyaha guud ee qaranka saleebaan maxamed maxamuud ayaa tilmaamay in qof kastaa uu ka faa'iidaysto cafiska madaxweynaha waxna uu ka beddelo noloshii hore isaga oo ku booriyey in ay ka fogaadaan waxyaabaha ay mar kale ay ku mutaysan karaan xadhig isagoo hoosta ka xariiqay in uu qof kastaa ka qayb qaato horumarka dalka
dadka maxaabiista ee madaxweynuhu cafiyey waxay ka kooban yihiin dad loo haysto hanti oo xabsiyadoodii dhammaadeen laakiin hanti loo haysto hantidaasna ay kala duwan tahay qaybaheeda kuwa waxaa loo haystaa wax boqol doolar ka yar, kuwa dhowr boqol oo doolar baa loo haystaa, kuwa kun baa loo haystaa, kuwa kale waxaa loo haystaa laba kun. Dadkaas xabsiyada dhammaystay hantidaa u xirnaa. Waxa ay tahay inuu fahmo oo lii soo xushay inaa noqotaan dadka cafiska madaxweynaha ka faa'iidaysan kara. Cafiska madaxweynuhu maaha wax qof kasta laiska cafinaya, shuruuduu leeyahay, shuruudihii inaad buuxiseen asaa ku hesheen ajarka iyo waxaa laga helay inaa xorriyaddaada bannaanka ah haystid oo heshidna inuu ayaga u soo laabto. Waa idiin mahadcelinayaa, guul baana idiin rajaynayaa dhammaantiin.
Ugu dambeyntiina xeeraaliyaha guud ee qaranka ayaa 448 maxbuus oo la sii daayay ka soo galbiyay xarunta xabsiga dhexe, iyaga oo ku faraxsan dibna ula midoobi doona qoysaskooda ay kala maqnaayeen in muddo ah. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2 bishan cafis madaxweyne u fidiyey maxabiista maanta laga sii daayay xabsiga dhexe xamar, kaasoo ku aadan dadaalada loogu hortagay faafitaanka cudurka COVID-19 oo kiiskiisii 7aad laga diiwaangeliyey. Dalkaas haatay qof ka mid ah dadkii ugu horreeyey ka bogsooday caafimaad nololaha siiyey lagana sii daayay goobtii lagu karantiilayay. Hase haatee, gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay dhismaha xarunta X Bar 2 ee ku taala taalada derjirka Dahsoon ee degmada Boonder, halkaasoo sidoo kale laga hirgelinayo goob bulshada ay soo dalxiis tagto. Wariyahayga arrimaha gobolka Nuur Saciid Tahliil ayaa warkan noo faahfaahinaya.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta taariikhiga ah X Baarlamaan ee degmada Boondheere. Ujeedka dhagax dhigani ayaa ah mid ay dawladdu si xamar ugu talagashay in dib u dayactir iyo qurxin lagu sameeyo xaruntani si bulshada ay ugu soo dalxiis tagaan ugana bogtaan taariikhda goobtani oo ah xaruntii baarlamaankii ugu horeeyey ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee 1900-kii. Maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta qaranka Soomaaliyeed sareeyaha guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa faahfaahiyay dhagax dhiga xaruntani.
Waxaa sharaf noo ah maanta mar kale wakaaladda horumarinta Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir inay iska kaashadaan ayagoo ay la shaqeynayso garabna u tahay shirkadda Araxa in maanta beertii ugu weyneyd bartamaha magaalada, maan beertii xamar ugu weyneyd laakiin meeshii magaaladu hore inaynu ka sameyno sidaa kormeerka ugu soo wareegtay. Waxay noqon doontaa meel aad iyo aad u qurux badan oo bilicsan, waxayna noqon doontaa laba arrin isugu jirta, meel la isugu soo baxo, meelo lagu nasto iyo meel taariikhi ah. Taariikhdii taaban mayno, waan xiri doonaa muxuu ahaa shabaq ama wareeg baa loo samayn doonaa si dadka iyo dhallinyarada u fiirsato iyo caalamkuba.
Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheikh Cali Fiido waxa uu ka hadlay qorshaha dayactirka X Baarlamaan.
Marka waxaan leenahay dardargelinta iyo howlaha gobolka Banaadir uu sameynayo ayay qayb ka tahay oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo gobolka Banaadir ku hoggaaminayo. Waxaan leenahay bulshada magaalada Muqdisho inay gacmaha isqabsadaan, horumarka ay ka shaqeeyaan, meesha magaalada Muqdisho ay u soconayso iyo horumarkana laga wada shaqeeyo. Maareeyuhuna qayb ayuu ka yahay dhismaha gobolka Banaadir iyo dhismaha magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay bilicsoocinta caasimadda.
Hay-ad walba waxaan ugu baaqaynaa inay goobteeda ay dhisato oo ama ay ku dhisato isxilqaan ama ay ku dhistaan contribution ama qaaraan ay iyagu samaysteen dariiqay doonana u mareen. Waxaan ka rabnaa in mas-uuliyad ay ka muuqato hay-ad walba oo ka mid ah hay-adaha dowladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliya. Haddii intaas aan gaarno oo aan samayno, waxaan rajaynayaa insha allah magaalo maanta siday u taala yacni ka duwan oo ka qurux badan inay noqoto Muqdisho sida haddaba ay uga duwan tahay sida ay ahayd sanawaad ka hor. Walaalayaal, mar kale waxaan idinkugu hambalyeynaya idinku farxad gelinayaa inaan u soo jeesanay inaan dhisano goobaha taariikhiga noo ah oo ay middaan hadda ay ugu dambayso X Baarlamaan. Isla markaas waxaan u soo helnay magac muhiimaddiisa leh oo la yiraa barxadda midnimada.
Nuur Saciid Tahliil,
warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.
Golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta kulankooda ugu horeeyay uga dooday miisaaniyadda maamulkaasi ee sanadkan 2020-ka. Wariyaha Siraaj Sheekh Saaq ayaa waxa naga soo diray Baydhabo.
Kulanka uu shir gudoominayay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cali Saciid Fiqi oo labadii sirina ay fadhiyeen ku xigeenka koowaad iyo labaad ayaa waxa ajendihiisu ahaa isbarasho xildhibaanada dhexmaraysay qaybinta nuqulka miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda 2019 iyo hadaljeedinta wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Oo horeen gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cali Saciid Fiqi ayaa faahfaahiyay ajendaha kulanka maanta. intaas kadib wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Axmed Maxamed Xuseen ayaa khudbad dheer halkaas ka soo jeediyay isagoo ka sheekeyay miisaaniyadda 2019-ka.
Miisaaniyadda koraydii oo Koonfur Galbeed wali bal diyaar ah lama shanti inkastoo dowladda markaas 4 bilood sanadkan ku dhamaanayay miisaaniyadda wali baa ay 4,400,000 dollar ay tahay sanadkii dambuuriyo tumbinti miisaaniyadda isbedeli 6,300,000 yanagtay 2,700 wali baa ay miisaaniyadda 6,700,000 2,700 wali baa ay 7,400,000 lacagta sanadkii sheegay wali baa ay inta oo meel ay daramanka asaliyan ay sanadkii la dhaafay oo 2,700 ay miisaaniyadda wali baa ay 7,000 $4,300 nasiib wanaag miisaaniyadda sanadkaas oo baarlamaanka asaasiyad bilahay waliba deemay $10,000,000 ayaa dowlad goboleed oo Koonfur Galbeed iyo miisaaniyadda korontada ayaa yeelay sanadkan oo hadda oo jirna oo 2020 waliba qiyaasan oo talgalka ay nahay badan inuu dhiirro $10,400,000 oo kuna kibis kiraal kasta waxyaabihii oo meel raay oo aan dhaafin casharada oo baradaan insha Allah ee kibis kiraayaan
Siraj Sheekh warbaahinta qaranka Soomaaliya.
Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta isbitaalka Johar ku booqday dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii shalay ka dhacay degmadaasi. Wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ayaa warkan nooga soo diray Johar.
Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Ismaan Bare Maxamed ayaa isbitaalka Inter Soosey magaalada Johar ku booqday dadkii maalmadii shalay ku waxyeeleeyay qarax ka dhacay halka loo yaqaan todobaad geed oo ka agdhow goob lagu shaaho. Dadka ku dhaawacmay qaraxaasina waxaa ka mid ah Xiliban Zakariya Muumin Hilowle oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Ismaan Bare Maxamed ayaa u duceeyay guud ahaan dadkii dhibaatooyinka ay ka soo gaartay qaraxii miinadaha ee shalay ka dhacay gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Marka hore maanta waxaan soo booqanay dhaawacyadii shalay asarkii bombadii ka qaraxday boostaajada magaalada Jowhar. Runtii shan ruux ayaa ku dhaawacantay, qofna waa ku dhintay. Dadkaas waxaa ka mid ahaa xildhibaan Zakariya Muumin Hilowle oo xildhibaanada dowlad-goboleedka Shabeellaha ka tirsanaa. Runtii qalliin yar ayaa lagu sameeyay, aad iyo aad ayuu muxuu ahaa runtii fiican, xaaladiisu fiican tahay. Waa la sii dhaqaatiirta noo sheegan waa lagu guuleystay. Dad kale oo iyagana dhaawacaya fudud ay kasoo gaareen, iyagana shaqa ku jiraan, iyagana aad ay fiican yihiin. Sidoo kale waxaan tacsiinayaa qofkii dhintay, dadku ka dhintay, waxaan leeyahay samar iimaan Allah adin ka siiyo, bedelkiisa khayr qaban Allah adin siiyo. dadka yani abriyada ah ama waxba galabsan dadka bambada u dhigaan waxaan leeyahay dadka shacabka Soomaaliyeed habaab in muxuu ahaay dad dhigiis la daadiyo faa'iido lagu ma gaaro sidoo kale dadka reer Hirshabeel waxaan u baaqayaa in muxuu ahaay ka digtoonaad meelaha suuqmaadka maadaama hadaba corona virus dadka kulankiisa yani loo joojiyay inaad meelaha yani halista isugu timaadeen adinkana ka digtoonaada maamulkeena iyo dowladdeena la shaqeeya waxaan leeyahay way intii dhaawacantay Allah booga dhaya hay'adaha amniga waxaan leeyahay dadkii dadkaasi dhibkaas u geystay muxuu ahaay tallaabo sharciga waafaqsan halka qaad amniga aad loo soo maadaama xaalad yani kala guur lagu jiro dalkana uu ku jiro xaalad muxuu ahaay degdeg uu ku jiro waxaan leeyahay hay'adaha amniga dowlad goboleed Hirshabeel jiifka kaca dadka shacabka difaaca muxuu ahaay dadka amnigiisana Ilaahay ka soo qaadinka ayaa idin sugayaan
waa maxsan Cabdiraxmaan Xuseen Umar wadiina warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar
hay'adda horumarinta haweenka Soomaaliyeed SWDC ayaa cambaaraysay tacadiida ka dhanka xuquuqda insaanka ee loo geysta haweenka Soomaaliyeed wariyaha Liban Cabdi Cado ayaa warkan inoo faahfaahinaya
warmurtiyadkan ka soo baxay hay'adda horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee SWDC ayaa lagu cambaareeyay tacadiga ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan dhacdadii foosh xumeed ee ka dhacday degmada Afgooye ee lagu dhibaateeyay laba gabdhood oo walaalo ah oo da'yar Maryan Daqal Xuseen oo ah madaxa arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka SWDC ayaa ka codsatay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda in ay iska kaashadaan ka hortaga tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed
meedkii la siisay maxaa u dambeeyay la yiri waxa u dambeeyay 4 jir iyo 5 jir dhibaatooyin loo geystay marka waxaan codsanaynaa ummada Soomaaliyeed inay isku duubni dhacdo laga wada gaashaanto waxa dhibaato sameeynaa si isku duuban bulshada u wada raadiso iyadoo ay nakad joogan ciidamadeeni biliiskii oo u taagan ay diyaar u yihiin iyo dhamaan hay'adaha ku shaqada lahaa baarista dambiilaha iyo dabagalkiisaba marka waxaan leenahay isku duubni ha dhacdo aniga warkeyga intaasan ku soo koobaya
Shukri Diini oo ka mid ah ururka cilmi baarista haweenka Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday xadgudubka ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed in ay sabab u tahay manduuriyaha oo dalka ku soo batay
inta kalena waxay tahay sida ula socotaan yaani xadgudubkan maxaa keena waxyaabo badan ayaa keena waana ogsoonahay shacabkeena waxaana la ogaaday in wadanka daroogo fara badan uu soo galo daroogadaas ay dad qaarkood ay isticmaalaan waxa loo baahan yahay dawladda waxa looga baahan yahay in daroogooyinkaas la baaro oo wadanka ku jiro meelaha ay ka iimaanayaan talaabana laga qaado
Saare Maxamed Axmed oo ah madaxa hay'adda SWDC ayaa saxaafadda u akhrisay war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban oo laga soo saaray warbixin ka hadlaysa tacadiyada loo geystay haweenka Soomaaliyeed sanadyadii la soo dhaafay
waxa ummada Soomaaliyeed iyo dawladda aan la wadaagayna xadgudubyada ma ahan mid laga aamusi karo ama la dhageysan karo ama kaliya warbaahinta in laga sheego u baahan sidaan hore u sheegnay mas'uuliyiinta dawladda oo ku jiraan dhamaan noocyada kaysaska aan kor ka soo sheegnay waxaan rabnaa in aad iyo aad wax looga qabto bisha la soo dhaafay ilaa maanta waxa dhacay 31 qofsi oo isku jiraan 22 ay yihiin caruur da'dooda aad u dhaxaysay 3 jir ilaa 16 jir 17 kalena waxay ahaayeen haween kaysaskaas oo gacanta lagu haayo biliiska nala soo socodsiiyay badidooda waxaan shacabka Soomaaliyeed soo jeedinaynaa arrimo markasaan ah anagoo dhiban dhibaatooyinkan waalidiinta Soomaaliyeed ku nool yihiin aad uga daran oo wan danqanayna qoysaska waxaan u soo jeedinaynaa waalidiinta in ay difoonaadaan ama dadaalaan ilaalinta caruurta marka ay joogto guriga iyo marka ay ka maqan yihiinba
Liban Cabdi Cado warbaahinta qaranka Muqdisho
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa ku baaqay ilaalinta nadaafadda deegaanka iyo bulshada si looga hortago khatarta cudurka COVID-19 kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Galkacyo xanuunta gobolka Mudug wariyaha Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warka nooga soo diray Galkacyo
iyadoo muddooyinkii u dambeeyay maamulka dawladda hoose ee Galkacyo uu waday qorshayaal dhismaha wadooyinka iyo wax ka qabashada wax kasta oo bulshada caafimaadkeeda wax u dhimi kara ayaa tallaabooyinka lagu dardargelinayo ilaalinta caafimaadka iyo fayadhowrka bulshada waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug kuwa ugu baaqay shacabku inay la shaqeeyaan maamulka dawladda hoose isla markaana sidoo kale ay qayb ka qaataan ilaalinta amniga nabadgelyada iyo nidaamka dowladnimo ee dalka
horey loo tilmaamsaday qof walba oo dal iyo
joogana deegaankan wuxuu uga baahan yahay qorshe walbahayo ama mid bareefada ha noqoto ama mid guud oo hay-ad iyo qolooyin deeqbixiyaal ha noqoto in deegaanka la soo gaado waxay noqonaysaa deegaankii inuu u gudbo horumar. waxaa kaloo farxad leh in maanta GBLG-gii shaqooyinkiisa koowaad uu bilaabanayo oo jidad badan ayadana aan ka rajaynayno oo ilaa hadda lixdan socoto maahane 12 gaaraya rajooyinkaas oo dhanbaa socda cid walba oo maamulka degmada ugu horeyso odayaasha dhaqanka ugu horeeyaan ganacsatada jaaliyadda deeqbixiyaasha dhammaan gacanka geysatana waa uga mahadcelina.
waa dogta mataqaanaa horumarka oo wadooyinka iyo nadiifinta la nadiifiyo wadooyinka waxay ku caafimaadka ku xiran iyadaa ogtahay mataqaanaa waqtiga kan inuu yahay waqti xasaasiya oo cuduro iyo ay jiraan cuduro halisa in ay dadku horumarkoodana ay ku dadaalaan wadooyinka la dhiso dadaal saa-ida la sameeyo laga shaqeeyo in dhulka la nadiifiyo aada iyo aada baan horta ugu mahadcelinaynaa waxaanan u arkaa horumar iyo wanaag noo socda insha allahu tacaala.
yani dhib badan bay soo martay horta marka ugu horeysa waa inay ammaanka laga shaqeeyo wax la qabto waxaa ugu horreeya ammaanka amrada iyo balaayada waxaan laga sheegay isbaarooyinka iyo waxa waddanka ka jirta way la qaadan. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa duqa magaalada gaalkacyo iyo guddiga dib heshiisiinta labada dhinac oo in badan gobolka nabadiisa ka shaqaynahayay nabadiina ay dhashay in wadooyin la dhiso. sida hadda aad la socotid saddex waddo ayaa ka socota oo laamiya gobolka midug waxayna ku timid waa shaqadii iskaashigii labada maamul iyo guddiga nabadgelyada suldaan cabdinaan jaacaseelku madaxda ka yahay ayaa dhashay. haddii ummaddu iskaashato oo labada maamul iskaashadaan oo dadka deegaanku iskaashadaan oo odayaasha dhaqan isku iskaashadaan waxaa imaana oo bulshada dhan ma iskaashato horumar baa imaanaya.
gudoomiyaha degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre oo isna ay warbaahinta qaranku wax ka weydiisay dadaalada ku aadan dhismaha wadooyinka ilaalinta caafimaadka iyo ka shaqaynta amniga iyo nabadgelyada ayaa sheegay
baa ka socda degmada ayuu ugu muhiimsan tahay dhowr walba waxaa lagu samaynayo saddex ka mida laamiga aa la saaray hadii lahaydo shaqadii waa ku socotaa marka rajaynayna hadii lahayd magaaladani sanadaha soo socda ay kala soo kabato oo ekaato magaalo inay u ekaato bal magaalo uma ekayn meel hoosaa laga soo qaaday runtii waxna waa la qabtay wax fara badanna oo sii dhimayn
duqa degmada gaalkacyo ayaa dhanka kale ka codsaday shacabka reer gaalkacyood ka shaqaynta amniga nabadgelyada iyo deris wanaagga taas oo u tilmaamay inay fura u tahay horumarka. cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo.
aad buu mahadsan yahay cabdirasaaq maxamed axmed. halka aad naga dhegaysanaysaan waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. markaan akhbaaraadka dibadda, tirada dadku dhintay cudurka COVID-19 ee dalka maraykanka ayaa sii korortay. gudoomiyaha gobolka New York ee dalka Mareykanka Andrew ayaa sheegay in muddo 30 maalmood ah laga jooga markii kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 laga helay gobolkaasi, balse arrintii u muuqata sida in cudurkani la dagaalamayeen muddo fog. gobolka New York ayaa halka ugu daran ee sida aadka u saameeyay marka la bardhigo gobollada kale ee Mareykanka. ilaa haddana waxaa COVID-19 ku dilay gobolkaasi in ka badan 3,500 qof iyo sidoo kale khubarada caafimaadka ay ka digayaan in xaaladda ay kasii dari doonto. gudoomiyaha ayaa sheegay in gobolka New York oo sabtidii shalay ka helay dalka Shiinaha ilaa iyo 1,000 qalab bukaanada ka caawinaya inay neefsadaan, taasoo hadda ahmiyad koowaad ee siinaya isbitaalada. sidoo kale gudoomiyaha wuxuu sheegay in saxiixi doono xeer u ogolaanaya ardayda kugan ee ka qalinjabinaysa jaamacadda New York inay hadda bilaabaan ka shaqeynta isbitaalada si ay uga qayb qaataan dagaalka ay shaqaalaha caafimaadka kula jiraan cudurka coronavirus. madaxweyne Trump ayaa mar kale ku celiyay in dalka Mareykanka oo maalmaha fowda nagu soo haya u diyaar garoobaan halista kusoo wajahan cudurka COVID-19, kaas oo laga cabsi qaba in 10,000 oo qof kale ay macquul tahay inuu ku dilo dalka Mareykanka. dhegeystayaal, warkii habeen waad kala socoteen raadio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliyana. intaas aan kusoo gabagabaynayna tani kulanti dambe nabadiino hasaatee markan aan dib ku celiyo qaybaha iyo xiriirinta iyo Cabdirasaaxid Saliwaan.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdulqaadir Cali Axmed Cabdulqaadir Shacab ayuu dhegeystayaal ahaa inoola socodsiinaya warkii habeennimo. halkaa aad kala socotaan ama si aad naga dhegeysanaysaanna waa muujada 90 megahertz. haddaad caalamka joogtana waxaa aad si toosa nooga dhegeysan kartaa bartaanu ku leenay internetka ciwaanka iyaguna yahay radio muqdisho.net. iyo sidoo kale bogaga aanu ku leenahay baraha bulshada.